Сьогодні ми будемо читати 18 розділ, правда, не весь. До речі, він надзвичайно цікавий, важливий і навіть в теологічному плані досить цікавий. Проте ми сьогодні будемо мінімум говорити теологічних, скажімо, таких речей, більш практичні, звичайні і такі, я б сказав би, буденні події, як то дописані, скажімо, які мають значення для нас. Які мають значення для нас, і ми будемо на це звертати увагу. І тому сьогодні ми будемо говорити про Великого Патріарха, це наша загальна серія. Говоримо ми про нього вже 17-й раз. От, і сьогоднішня проповідь спрямована на специфічну тему, і вона буде називатися «Унікальна гостина в Господі Авраама». Ви відразу вже пам'ятаєте і знаєте, згадуєте, що там написано, скажімо, в 18 розділі, про що йде мова. Це особлива ситуація в житті Авраама, і ми в цьому переконаємося. Ми будемо говорити про 4 таких, скажімо, фактора, які впливають взагалі на цей процес, на суть самої гостинності. Як ви любите ходити в гості? В гості любите ходити? А запрошувати? Боже, да? То, ну, скажімо, якщо ми всі любимо ходити в гості і не любимо запрошувати, то ніхто ні до кого не прийде. От. Так що Господь нам про це хоче сказати. Як не тільки ходити в гості, як і запрошувати, от, як реагувати, як звертати увагу на гостей, як зробити так, щоб це було так, як вчить нас Біблія. Як так, щоб Богу подобалось, як Він бачить взагалі це. Хто, можливо, мало читав Біблію, можливо, ви здивовані тим, що в Біблії написано про гостей і про те, як їх приймати. І, зокрема, в случаї з Авраамом ми також ці речі бачимо і попробуємо такі побачити універсальні принципи. Деяких речей ми не можемо зробити так, як він. От, і ми будемо говорити в результаті про принципи, а не про, ну, скажімо, якісь деталі, скажімо, які ми помітимо в цій розповіді. От, так що читаємо 18-й розділ, спочатку, не весь розділ ми будемо читати, ми прочитаємо таких 2 перших уривка, скажімо, 2 перших частини, але для того, щоб ви загальний подальший контекст відчували, я читаю і 2 частину, а роздумувати ми будемо тільки над першою частиною цього розділу. Господь з'явився йому в Діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Підвів очі, це видно так сидів, знаєте, на жарі, ліниво так собі, і майже дрімав. От, і тут підвів очі і глянув. 3 чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся від входу намету їм назустріч і вклонився до землі. Та й каже: «Владико мій, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю слуги твого. Нехай принесуть трохи води, помийте собі ноги, відпочиньте під деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви підкріпились, а потім підете. На те, бо й зайшли ви до вашого слуги». А вони відповіли: «Зроби так, як ти сказав». Тоді кинувся Авраам намет до Сари і каже: «Зготуй хутенько 3 сита петльованої муки, заміси і не роби паляниць». Так все по-українськи, паляниць, ні, мене мало спитати. Потім Авраам побіг до курів, взяв телятку, ніжне і ситне, і дав слузі, а цей скоренько впорав його. Тоді взяв він сиру, молока і телятко, що його напоготовив, та поставив перед ними, сам же стояв коло них під деревом, коли вони їли. І промовили вони до нього: «Де Сара, твоя жінка?» І він відповів: «Ось тут, в наметі». Один каже: «Я вернуся за рік, у цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина». А Сара слухала це при вході до намету, що був, і ззаду нього Авраам же, і Сара були старі, дожили пізніх літ. і в Сари перестало бувати те, що звичайно в жінок. Тож і засміялася Сара, кажучи сама до себе, оце б то зів'янувши та здобутись на таку втіху, і чоловік мій вже старенький. Але Господь сказав до Авраама, чого ж це засміялась Сара, кажучи, чи ж справді можу родити, бо я ж стара, хіба для Господа є щось важке? За рік по тій самій порі повернуся я до тебе, і Сара матиме сина. Сара ж заперечила, кажучи, я не сміялася, бо вона злякалась. Та він сказав, ні, ти таки сміялась. Встали ці чоловіки звідсіля і повернули на Содом, а Авраам ішов з ними, проводивши їх. От до цього вірша ми дочитаємо, якраз Бог лежить, наступного разу будемо читати далі. Зараз ми тут зупинимось. Ви пам'ятаєте, хто такий Авраам чи Авраам, і що сталося, і вся ця історія, як вона розвивалася. Я хотів би нагадати дуже мало, хочу сказати всім, хто, можливо, не завжди був, і нагадати оцю річ, що Авраам не був особливим, він не був відомим, він був ніхто в своєму місті. І ім'я його було таке, яке протирічило суті його життя. І воно не було привабливим, це життя. Воно було зв'язано з тим, що його кликали батько Авраам, а він не мав дітей. І це викликало своєрідні переживання і страждання для його душі. І ось протягом життя, довгий період, він прожив одруженим і не має дітей, живе в такому стані. При цьому він був поганином і жив в поганському місці. І з того, що ми читаємо писання в інших текстах, то батько його був служителем в храмі ідольському. От. І він не мав ніяких особливих заслуг для того, щоб Бог йому з'явився. Але Бог з'явився йому. Бог прийшов колись до нього перший раз в Урі Халдейському, до речі, в Бутті про це нічого не згадано, що в Урі Халдейському Господь з'явився. Але коли ми читаємо останню в житті проповідь Степана, якого вбили після цієї проповіді, він заявляє таку фразу, він дає пояснення, що перший раз нашому батькові Авраамові Господь явився ще в Урі Халдейському. Бо Буття починає описувати ці зустрічі всі, вже з Харану починаючи. З Харану починаючи. І ось ми сьогодні прочитали про наступну зустріч. Я забігаю наперед. Це була зустріч з Богом. І це була особлива зустріч. Бог явився йому вже сьомий раз. З тих, що відомі. З тих, що відомі з Писання. Можливо, там були якісь ще зустрічі, про які нічого не написано. Але ми читаємо про сім зустрічів. Я маю на увазі ту в Урі Халдейському, от в першому місці, де вони проживали, де Господь йому відкрився, де він вперше почав сприймати, розуміти живого Бога, Творця неба і землі, а не просто Бога там сонця і місяця. Так що сьомий раз Авраам зустрічається з Богом. Цікаво примітити, що ці зустрічі стають частішими. Пам'ятаєте, були величезні перерви в цих зустрічах. І після того, як відбулася подія в їхньому домі оце з Сарою, з Агаррою і з народженням Ісмаїла, то пам'ятаєте, ми недавно говорили, що була перерва 14 років, Бог мовчав. 14 років Бог нічого не говорив до Авраама. Уявляєте собі, вони очікують обіцяну дитину. Господь їм про це сказав. Сказав не один раз. Навіть поклявся. І тут 14 років Господь нічого не говорить. І Авраам розуміє, що в житті його було щось не те. Пам'ятаєте, він починає розуміти, що цей крок, це рішення, яке він прийняв по навченню Сари, і він пішов оцим таким шляхом, воно не було до вподоби Богові, і він відчував оцю вину. І пам'ятаєте, ми говорили, яка його була перша реакція, коли після 14-літньої перерви Господь знову повертається. Він був дуже радий, і він поклонявся Господу, і він підкреслив Боже милосердя. І ми про це вже говорили. А що ж відбувається зараз? Сьомий раз, до речі, це вже другий на сотому році життя. Пам'ятаєте, 99 років, і ми про це говорили. І тоді в 99 років Господь явився Аврааму, а тепер наступна зустріч, і це дуже швидко після тієї. Дуже швидко. Тобто оцей рік з 99 до 100 був дуже такий інтенсивний в духовному взагалі житті Авраама. І ми на це зараз звертаємо увагу. Це підкреслено, і це важливо розуміти. Сьомий раз, значить, Господь з'являється і вдруге на сотому році життя. Причому ми маємо відмітити, що це відбувається не так, як раніше. До речі, кожна зустріч була такою особливою, кожне богоявлення було таким, ну скажімо, відрізнялось від попереднього, і відрізнялось і формою, і сутністю, і тим, що Господь говорив. Постійно Господь давав роз'яснення до своїх попередніх, скажімо, обітниць. Господь говорив, наприклад, про землю, що він їм дасть. А потім він пізніше при одному з'явленні, він говорить, що я дам звідси і дотіль, що це буде мати таку територію. Або ще він про землю повертається і говорить, що там у вічне посідання, тобто, щоб вічно твої потомки володіли цією землею. І Господь кожен раз нові деталі додає. Наприклад, про ту ж землю, чи про сина, про народження сина. Господь уточнює деякі речі. Господь говорить просто про сина, а потім говорить про потомків його сина, про величезний народ і про те, що багато народів буде від його сина і з його чрез вийде і так далі. Тобто ми читаємо оці всі розповіді, і вони не випадкові. Ми говорили про те, що кожне нове богоявлення в житті Авраама, воно було спрямоване для того, щоб підтримати, укріпити його віру. Пам'ятаєте, в нього були сумніви, і навіть результат цих сумнів – це Агар і Ізмаїл і так далі. Різні, скажімо, переживання були. Пам'ятаєте, він не розумів до кінця, що Бог йому обіцяє, йде в Єгипет, там різні труднощі зустрічає. Ми говорили про те, що часом, коли ми живемо невідповідно до віри, тобто ігноруємо те, що самі віримо. Попадаємо всякі приємні, неприємні і складні, і такі навіть часом трагічні ситуації. І так само в житті Авраама було. Тому всякі зустрічі наші з Богом, тобто коли ми з ним зустрічаємося, коли він нам говорить через писання, коли ми читаємо, або коли ми слухаємо церкві, чи коли ми спілкуємося з Божими дітьми, от маємо спілкування тісне, і ми відчуваємо, Господь говорить до мого серця, Він щось вказує. Це важливі такі моменти, які ми маємо помічати, нам потрібно навчитися тому, як реагував Авраам, коли він позитивно реагував, коли справді те, що Бог говорив, йому доходило. От, і ми на це маємо звертати увагу, тому ми досліджуємо всі ці історії. І більше про суть самої зустрічі, ми зараз про форму трошки говоримо, будемо говорити наступного разу, як Бог дасть. Значить, це було зовсім по-іншому, не так, як раніше. Раніше Господь просто говорив до нього, і зовсім не описано, яким чином він йому явився. Нічого про це не сказано. Потім появляються інші історії, 15 розділ буття, коли Господь завіт з ним заключає оцей юридичний контракт підписує, це було пов'язано з тим, що на Авраама Бог навів сон, він сильно втомився, скажімо, працюючи там, приготовляючи ті жертви, які він приніс. І він вже дрімає, він вже майже спить, не може реагувати на події, але Господь в цей час дає йому, щоб він, скажімо, розумом своїм, свідомістю своєю сприймав реальність, і він бачить, що не він разом з Господом, а Господь сам проходить між цими тваринами, тобто клянеться йому в вірності, клянеться в тому, що виконує все, що обіцяв, клянеться Бог, так як клялись тоді люди, коли заключали контракти, коли заключали договори. Тобто вони чітко знали, що це таке. Він розумів, що проходячи між цими розрубаними тваринами, Бог говорить, що хай зі мною буде те, що з цими тваринами, якщо я не виконую отого, що тобі обіцяв. І це було серйозно. Цікаво тільки було те, що незвично було для Авраама, що він сам не проходить, що проходить один тільки Господь, а він є друга сторона, яка бере участь в цьому договорі, в цій угоді, він не проходить. Це означає, що з нього знімається відповідальність. Це означає, що це односторонній договор в односторонньому порядку. Так як рух з одностороннім, ну, дорога з одностороннім рухом. Отак приблизно це виглядає. Тільки в одну сторону все йде. Це означає, що всю відповідальність за виконання цього бере Господь. Це означає, що це безумовний завіт. Ніяких умов, ніяких умов. Базується тільки на вірності Бога і на його обітниці. Лише на цьому. Лише на вірності Бога. Такий безумовний завіт Господь заключив з усіма вибраними, хто є його дітьми. Наше спасіння, наше майбутнє залежить не від того, чи ми завжди абсолютно правильні, чи завжди абсолютно безгрішні, чи наші вчинки досконалі. Це базується лише на одному, на вірності Господа, на його обітницях, на те, що його слово вірне. На те, що він поклявся тоді Аврааму, ми ввійшли в цей завіт, безумовний завіт, який вказував на майбутнього Месію, який мав явитися, який мав прийти. І тому ми цінуємо ці, скажімо, різні історії про Авраама, тому що вони нам пояснюють наше життя, пояснюють, з чим стикаємося ми. Пам'ятаєте, всі ці люди, які дуже відомі, історично відомі, яких дуже цінять, скажімо, ці народи, зокрема, євреї по сьогоднішній день звертаються до Бога з цим іменем і говорять «Бог Авраама, Ісаака і Якова». Тобто вони батьком своєї нації вважають Авраама. Це надзвичайно важливо розуміти. І про Ілью сказано, і про інших таких відомих, скажімо, людей, які в Біблії описані, і в історичному плані вони зробили дуже багато. І написано про них, що вони були людьми, подібними до нас. Тобто вони проходили через все, через що проходимо ми. І вони переживали так само різні, скажімо, такі випробування життєві, як переживаємо ми. І терпіли поразки, як терпимо ми. І добивались перемог, яких добиваємося ми іноді. І хай Господь нам допомагає, щоб ми могли навчитися в цьому. Так що отакі історії, от такий приклад. Пізніше Господь явився, нічого не написано, чи бачив, що Авраам, чи ні, чи тільки чув, і каже йому, тепер не тільки клятва з мого Богу, а тепер ти маєш знак завіту мати. Тобто це має бути видно на твоєму тілі. І та наступна зустріч пов'язана з тим, що Господь дає ознаку завіту, це обрізання, і всі, хто були в завіті з Богом, вони мусили мати обрізання, мусили мати знак на тілі, що вони в завіті. Ми вже про це говорили, зупинятися багато не будемо. Скажу тільки одну фразу, що, яку нам потрібно дуже добре запам'ятати, що символ, який полягав саме в цьому завіті, в обрізанні крайньої плоті, вказував на те, що тепер віруючі, про яких апостол Павло пише, як про тих, хто обрізані серцем, мають пам'ятати, що вони мають очищатися від своїх гріхів, обрізати те, що заважає жити з Богом, що заважає поклонятися Йому. І це часто пов'язано з нашими сильними бажаннями, гріховними, або навіть такими негріховними, але які стають правлячими в нашому житті, які керують повністю, захвачують все наше життя. Це можуть бути навіть самі найкращі бажання. От. Але якщо вони захвачують наше життя, і тоді творіння стає більш важливим, чим творець, тоді нам потрібно мати зупинку. І Господь пояснює ці всі речі. І от символ обрізання пов'язаний з тим, або символ хрещення пов'язаний з тим, що Господь кожного дня готовий і хоче, і це вітає в нашому житті, от коли обрізається оця крайня плоть, коли гріхи наших бажань обрізаються в нашому житті. Але ми зараз йдемо далі. Тепер оця особлива зустріч, особливе богоявлення. Дивіться, 18 розділ починається з першого вірша, тут сказано наступне. Господь з'явився йому в діброві Мамре. Мамре – це ім'я. Це якогось Амарія ім'я, йому належала ця Діброва, або Дубрава по-російськи, або просто назвемо Дубова роща. І в Ізраїлі на цій території це не так часто буває, це було таке унікальне місце, його можна заповідником навіть назвати, де росли дуби. Там дуже мало дерев росте, скажімо, в цілому є місцевість північ Ізраїля, де їх трошки більше. А взагалі дуб – це не так часто. І ось там росте дуб, дубова роща, і там поселився біля Хеврона недалеко Авраам, і він там проживає. Він там проживає, і там стоїть його намет. Пам'ятаєте, там і жертовник стояв, він декілька разів на це місце заходив. І потім, коли вже розійшовся з Лотом, він прийшов і осів на якийсь час, і він був тут, на цьому місці, біля цієї Дібрави Мамри. І він там сидів при вході до намету під час денної спеки. Російською мовою ми читаємо це слово «во время зноя». Це дуже сильне слово, яке підсилює не просто спека. До речі, ті, хто були там в Ізраїлі, вони розуміють, що це таке. Мені не довелося бути літом, це, мабуть, події відбувалися літом. Я був в травні місяці, і це було, можна сказати, нестерпно. До речі, жінка на мене часом свариться, я дуже мало п'ю води. Я взагалі її майже не п'ю. А вона каже, що я маю пити воду. Так от в Ізраїлі я з бутилкою не розлучався. З бутилкою, з водою. Я носив постійно бутилку в руці, і через кожних 5 хвилин, як мінімум, от, я мусив її відкривати і пити свою воду, скажімо. Це в Ізраїлі так, скажімо. А це було літо під час зноя, під час цієї величезної денної спеки. Це було днем. І тому Авраам в цей час, бачите, мудрий був чоловік, розумів, що робити нічого не треба. Треба раніше було вставати щось робити, або ввечері ще щось робити. А зараз днем, коли жарко, треба біля намету при вході собі сісти і сидіти подрімувати. І от він це і робив. Сидів, скажімо, там в тіньочку, його намет стояв в тіньочку. І він спостерігав, наскільки міг, за всім, що відбувається навколо, але взагалі, навіть зараз там, в цих місцях, ми, до речі, були, тоді, коли були там, були саме в цих місцях, де був оцей намет або табір, на якому, де стояв, скажімо, Авраам своїм домом всім, своїми слугами і так далі. Ті місцевості ми були, і немає на сьогоднішній день рядом, поруч, скажімо, якихось будинків, там, міст, там, чи що, ну, от просто цей, скажімо, такий заповідничок, історичне місце, куди привозять туристів, де розповідають, згадують і так далі. Що я хочу цим сказати, що нема активного, скажімо, такого руху людей. І тому можна сидіти там біля входу, намет і собі подрімувати. Тому що картинка не міняється, телевізор не показує, от, нічого нема. Може сидіти і гуняти, і чекати, поки сонце опуститься хоч трошки, щоб не було так гаряче. І от це і відбувалося. І раптом що відбувається? Він підвів очі свої та глянув, і 3 чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, що він робить? Метнувся від входу намет їм назустріч і вклонився до землі. Та ще й каже: «Мій владико, як я знайшов ласку в очах твоїх, не минай, прохаю слуги твого». Дивіться, він застосовує тут таке слово, навіть це слово перекладено, ну скажімо, це слово «Адонай». І він звертається таким чином. І в нас складається враження, перед цим він поклонився, і в нас складається враження, що Авраам відразу зрозумів, відразу йому стало зрозуміло, що прийшов Господь. Ну, в нас є багато причин цьому сумніватися, і я схиляюсь до думки, що він не зрозумів, що прийшов Господь. Він побачив 3 чоловіків. Він побачив 3 чоловіків, і по всьому видно, що вони дечому відрізнялись, по крайній мірі, один з них відрізнявся від 2 інших, і чи то по формі його одягу, по формі його зовнішності він відрізнявся, і він так якби був за старшого, а поруч з ним були попутчики 2 його, або навіть оборонці його, які поруч з ним були. І тому він далі звертається якби не до 3 їх, а до 1 він звертається. І до нього каже Владико, і його називає цим іменем. В 15 розділі перший раз прозвучало це ім'я Адонай. Господь відкрився йому як Адонай. Тепер він другий раз повторює це слово воно було по адресу, але він навіть не зрозумів до кінця. Він вимовляє це слово зовсім з інших причин. Є ще в Біблії текст, який пояснює і підкреслює цю мою думку про те, що Авраам не знав. До речі, ми до нього вернемося пізніше, це 13 розділ Післання до Євреїв, 2 вірш. Там сказано, що він не відав, не знав про те, хто до нього прийшов. Там сказано про це, але ми пізніше до цього тексту повернемося. Так що, з ким і з чим має Авраам справу? Він має справу з Богом, але він ще цього не знає. Він зустрічає просто трьох людей, які під час спеки появилися біля його намету. Вони направлялися по дорозі, по тій, яка проходила по напрямку, він бачив, вони направлялися до Содому, в сторону Содому вони йшли. І тут вони проходили або зупинилися біля його намету, і він їх побачив. Оця деталь, скажімо, ці подорожуючі, які йшли в далеку дорогу, вони під час такої спеки десь шукали зупинки. Вони мусили зупинитися. І я так думаю, що Авраам зреагував, це його заінтригувало, що це за чоловіки такі, що це за люди, що під час саме такої спеки сильної вони ніде не зупинились. І він розуміє, що в них є потреба. Він розуміє, що це чоловіки, в яких є потреба в тій ситуації під час такої спеки, їм потрібен притулок і допомога. Це пустинні місця, і люди, коли довго знаходяться, от скажімо, на відкритому такому просторі і попадають під вплив цієї жари, цієї спеки, з ними може трапитися біда. Ми досить часто не розуміємо навіть, що це таке, скажімо, і яким чином це виглядає. Ми маємо розуміти, що, наприклад, Ізраїль прожив в пустині 40 років, тільки це, що вони там жили 40 років і вижили, це було Боже чудо. Це було неможливо, Пустиня – це смерть. Пам'ятаєте, як рік назад Стефанки їхали через пустиню на Узбекистан, і там зупинилися і Олесу загубили по дорозі. А потім верталися, які це були почуття, і що вона пережила. Так далі. Потім діти обнаружили, що мама не мав машини. Це жахливо. В пустині, в спеку залишиться самому або самій. Авраам живе, скажімо, в такій місцевості, і ось оці люди подорожують в сторону Содома, і він виходить і бачить цих людей, чи побачив з намету цих людей. І він, не розуміючи, хто вони такі, розуміє, що це подорожні. І він починає йти до них. Я хочу зупинитися на тому, що це особлива зустріч, пов'язана з особливим завітом. І ця особлива увага з боку Бога до Авраама, вона не випадкова. Господь виконує свій завіт. Для нього дуже важливо, щоб його слово збулося. Він для цього вибрав Авраама, і він таким чином про нього турбується, він йому дуже близький. І Господь різними методами йому відкривається. Пам'ятайте завжди, Писання ще нема. Старого Завіту нема, навіть П'ятикнижія нема, навіть книги Буття ще нема. Він не може ніде отримати додаткової вірної інформації про Бога і про те, що Бог говорить. Він мусить користуватися тим, що Бог прийшов, явився, відкрився, оце він зрозумів. Господь щось сказав, він запам'ятав. І так далі. Господь починає проводити через життя його, і він вже знає Бога всемогутнього, і знає, що від Бога всі ці обставини, що Бог говорить. Чому Бог мовчить, наприклад? І ця обставина викликає в нього питання. І так далі. Він починає отаким чином розуміти Бога. І тому його досвід для нас надзвичайно важливий. Щоб ми не тільки твердження з Біблії могли вибирати собі і потім толкувати, як попало. Щоб ми на історії Авраама навчилися, що твердження, теологічні істини означають, як вони працюють в житті. Це дуже важливо розуміти. Тому особливе Богоявлення про нього і про його суть Ми зараз про форму, про суть цього Богоявлення особливого ми наступного разу будемо говорити. Чого воно особливе? Особливе воно тому, що Господь прийшов не так, як раніше, а прийшов в вигляді людей, прийшов в тілі, був видимим для Авраама, і з ним прийшли ангели. І він відразу цього не знає. І Господь таким чином приходить. І тут є елемент, присутній елемент майбутнього викуплення. Тут йде натяк в Писанні про можливість наступного Богоявлення, втілення Ісуса Христа в тіло. І ми це розуміємо тепер заднім числом, тоді це не було зрозуміло, для Авраама не було зрозуміло. І тут присутній оцей теологічний аспект, євангельський аспект, що Ісус пізніше, в світ прийде в тілі, але це явище в період Старого Завіту вченими, теологами називається Христофанія. Це означає, що Христос в період Старого Завіту з'являвся своїм людям у видимому, в такому звичайному вигляді. Коли написано, що з'явився ангел Господній, або написано, що з'явився Бог комусь там в Старому Завіті, то з'явився не Бог Отець своїй славі Бога. Ніхто ніколи не бачив цей принцип, установлений навіки, навічні. Бог таким, як Він є в славі, Він не з'являвся, інакше ті, хто Його побачили, не можуть залишитися в живих. Господь являвся через свого Сина Ісуса Христа. Ісус завжди був. Син Божий завжди існував. І коли ми читаємо цю ситуацію, коли ми читаємо, коли, пам'ятаєте, син чи внук Авраама, Іаків, переходив у той поток і там боровся з Богом без виходу. Пам'ятаєте, суперечка була, не відпущу, поки не благословиш мене. І там написано, без імені боровся дехто, ніхто з Авраамом, з Іаковом. Це була та сама ситуація, Христофанія, коли Господь являвся батькам Самсона, наприклад. Або коли Господь являвся Гідіону. Ми читаємо ці історії в Старому Завіті. Це все ситуації, які пояснюються цим словом Христофанія, коли Христос в Старому Завіті являвся Божим людям. І оце з Авраамом відбулося. І, до речі, до цього ми не бачили такої чіткої, ясної, описаної історії, де було б щось подібне. І тут особлива зустріч, особливе богоявлення, особлива увага до Авраама, причому от на цьому 100-му році життя, ви пам'ятаєте, що вже скоро було 100 років Аврааму, коли народився Ісаак. Виконання обітниці, таке серйозне, радикальне, глобальне, центральна, скажімо, така обітниця у всьому завіті, це народження сина, скажімо, для Авраама при житті його. Для нас центральне те, що в нього буде потомок, який буде благословенням для всіх народів і для нас теж. Тобто про Христа. А тут, коли мова йде про Авраама, він чекає сина, йому 100 років має бути. 100 років він має народитися. І ось тут уже 99 в попередньому розділі пройшло. І тепер ми говоримо, що дуже швидко після того знову Господь приходить. І особлива увага, особливе богоявлення. Він приходить в образі свого сина. І він з'являється йому. І його супроводжують ангели. Авраам приймає їх, але цього не розуміє. Чим це можна пояснити? І я хотів би пов'язати це, що це підкреслення цієї думки, яка в Писанні є, що Авраам – Божий друг. І от Божий друг Авраам завдяки праведності Божій, завдяки тому, що Бог його вибрав і таким чином веде, і завдяки його вірі, це відбувається. Господь приходить до нього таким чином особисто. Тому що він друг Божий. Тому що Господь це визначив, щоб він був його другом. Він особливу увагу, особливо, скажімо, починаються оці інтенсивні події, коли Бог йому являється. І ми переконаємося, що не того, що він вже виріс і був зрілий і досконалий. Він ще продовжував помилятися. Господь приходить як друг в його Господу і стає його гостем. І Авраам, не розуміючи того, його приймає. І тепер ми маємо подивитися саме в такому ракурсі, що Авраам приймає трьох чоловіків, які прийшли до нього. Ми говоримо зараз про особливу таку гостинність, з якою він приймає цих людей, цих випадкових, скажімо, прохожих, які не були його знайомими, не були йому близькими, він їх не знає. І він робить такі кроки, і ми дивимося на це. Ми починаємо говорити про гостинність, і я хотів би раніше, чим говорити про ці кроки Авраама і про те, як вони повчальними будуть для нас, хотів би, щоб ми перше всього могли зосередитися на самому слові гостинність і на самій процедурі взагалі гостинності. Що це таке? От. Що таке гостинність? Ну, ми спрощено завжди дивимося, нам нема коли думати над цим. Ми спрощено дивимося. Гостинність – це приймати гостей або ходити в гості. Оце з цим пов'язано. Я хотів би, щоб ми могли глибше трошки подивитися на сам процес і на саму процедуру, і на саму сутність гостинності. В Писанні ми зустрічаємо таке слово, зокрема, в синодальному перекладі, слово, коли мова йде про гостинність, то передається ще таким словом странноприємство. І в російському перекладі це походить від слова приймати странне. І ви знаєте, що кожен з нас странний для другого. Нема, ну, странні люди без странності. Ми повинні розуміти це. І кожен странний по-своєму. І коли ми приймаємо людину з іншої сім'ї в свій дом, ми вже зустрічаємо странного. Але коли ми живемо в одній культурі і в одній церкві, то це не сильно відчувається. Ми дуже малі маємо розбіжності. І в нас, ну скажімо, виховання невеликі розбіжності. І, ну, бувають странні речі, радикально странні. Но в основному, скажімо, ми знаємо, як прийти в гості. От, і особливо, коли ми там не дуже довго буваємо, то ця странність не дуже відчувається. Ми пробували там приймати на місяць гостей, на більше було у нас там, скажімо, був період, і в нас були малі діти, і в них були такі самі діти. От. Було дуже багато странних собитів. Дуже багато странних собитів. Так що навіть коли це відбувається просто в такому звичайному контексті, і ми приймаємо близьких нам людей, гостей, до нас приходять странні в хату. А коли приходять до нас дуже странні, от коли ми приїжджаємо на місіонерську конференцію, і всякі странні приїжджають, зрозумійте, що вони справді по-іншому мислять, можливо, вони вже стараються десь трошки, скажімо, в нинішніх умовах щось там, скажімо, ну, якось прореагувати на ті чи інші події і звернути на щось увагу. Ну, в принципі, це люди, ну, справді странні. Вони по-іншому щось починають на щось впливати в ваших братів. Тільки прийшли і вже впливають. Вони можуть на різні речі повпливати. Странні, які прийшли зі сторони. Так що приймати гостей – це приймати странні. Одні заходять і зразу шукають, де лягти. Інші ще там щось думають, скажемо. Треті по-особливому їдять. Четверті всюди позаглядають, п'яті по-особливому в туалет ходять, от, і так далі, і тому подобне. Странних багато. І всі ці гості, яких ви запрошуєте, це до вас приходять странні. Ви маєте бути готовими до цього. Так що, коли ми запрошуємо гості, розуміємо, що це таке. Це значить маса всяких незручностей. Приймати гостей – це маса всяких незручностей. Особливо, якщо це розтягується більше, як на спільний обід, то це маса всяких незручностей. Сюди додаються всякі витрати додаткові. Ну, наприклад, саме просте, ну, їжа там навіть не беремо. Ну, поспали гості навіть одну ніч, і вже треба запускати стиральну машинку. Хорошо, що вони в нас є, а в деколи ще нема. В селі ще люди користуються або такою, знаєте, як то там машинка стиральна, така, дошка так. Або, або ще тою машинкою, що так корбою крутять, як вижимають, скажімо, цю воду. Так що ще так, у нас вже, скажімо, є така своєрідна цивілізація, ми користуємося цими машинками, автоматами, і вони самі там перуть цю білизну, але на це є витрати, вода і миючі засоби. І взагалі якийсь комфорт ми втрачаємо. І ще там якісь, скажімо, витрати, і ще там відбуваються якісь події. І часто таке буває, що гості що-небудь за щось зачеплюються в нас в хаті. І після того щось падає, от, і б'ється. І всякі різні події відбуваються. Це все, що в позитивному плані. Буває, буває хуже. От. Але гостинність пов'язана з такими речами. Гостинність пов'язана з такими речами. І тепер дивіться, що відбувається, коли ми повертаємося до тексту. Дивіться, наскільки на цю річ, ми скажемо, це восточний варіант, східний варіант з Авраамом пов'язаний, але наскільки, якщо це так, оці люди, такі як Авраам, які там проживали, і зокрема зараз Авраам, наскільки він був заточений на це? Читайте. Сидів він під цієї спеки, підвів очі свої та глянув, три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, оці слова мають значення, дивимося на них, як тільки він їх побачив, метнувся, метнувся, що це таке? Максим, може, ще не знає, що дуже слово. Метнувся, це ж швидко побіг, це не просто він так, знає, кинувся. Він не вяло піднявся, спину рівняв, так як то виробниця, а? Тільки побачив, піднявся і метнувся, побіг їм назустріч. От що відбувається. Він просто заточений на те, що появились в мене тут якісь странні, дивні. І він відразу думає, як їх прийняти. Їх треба зустріти. Це, дивіться, він, ще раз підкреслюю, він не збирається їх приймати, тому що знає, хто вони, які вони. Потім він скаже такі слова, тут вони передані в цьому перекладі, яким я користуюся, в 18 розділі зараз, він говорить в 5 вірші такі слова. Я принесу хліба, щоб ви підкріпились, потім підете на те, бо зайшли до вашого слуги. Якщо можна, Рома, давай інші переклади. Тому підете, бо на те ви йдете у свого раба. А тепер ще синодальне, пожалуйста. А тепер ви підкріпіть серця ваші, потім пойдіть в путь свій, так як ви йдете мимо раба вашого. Бо тут найбільш чітко це звучить. Ну, бо тут, де я прочитав, просто є це слово, яке говорить таким чином, ми прочитали, зайшли до вашого слуги. Тобто не прийшли до вашого слуги. Тобто він не розуміє це і не сприймає, що вони саме до нього прийшли. Він поки сприймає таким чином, що вони проходили мимо. Вони не його гості. Вони зайшли до нього. На те ви зайшли, щоб я вам послужив. На те ви зайшли. І от уявляєте собі картину. Він їх перший раз бачить, і він не сприймає як Господа. От він не розуміє, що це Господь, проте говорить оці слова Володико, називає навіть оцим словом Адонай, тут досить непроста річ. Що ж відбувається, виходячи з того, що він не знав, а так звертається і при цьому ще й поклоняється. Люди того часу таким чином і сприймали, як в Новому Завіті Господь вже вчить нас. Господь Ісус Христос не просто так сам вчить. Ісус Христос і апостоли частіше всього роз'яснюють більш доступно нам Старий Завіт і те, що відбувалося там. І коли ми читаємо цю ситуацію, ці слова знаходимо, то люди того часу, Авраам зокрема, зустрічали гостей як свого Бога. Вони розуміли, що коли приходять гості, то з ними Господь, мій Бог, іде до мене в хату. Це Він прийшов до мене додому. В образі цих людей, які зайшли, це він прийшов. І він так починає на них реагувати. Коли він побачив гостей, лише в південну цю жару, і бачить, що вони подорожні, що вони йдуть на Содом, і що це ще далеко. І він підривається з місця, і він хоче їх прийняти. Він хоче показати їм, що він готовий їм послужити. Він ще й каже такі слова: якщо є у вас милість до мене, він не каже, ну, хочете, зайдіть. А тут думає, та проходя мимо, проходи. А він каже, якщо є милість, тобто це для мене честь особлива. Це милість, якої я не заслуговую. Це для мене особливе щастя і благо, коли ви зайдете в мій дім. Заходьте. Я вас дуже прошу, хай буде милість ваша до мене, щоб ви зайшли. Для мене це благо і щастя при всіх-всіх турботах і незручностях. От, як тільки побачив, митнувся і поклонився, і просить, щоб проявилося це як милість. Бачите, це традиційне мислення, і це вже заточка така серйозна, це не просто він, знаєте, якось цю справу робить так незграбно, і то перший раз в нього це відбувається. Це стиль життя, це традиція, хороша, правильна традиція, і він проявляється. Серце його настільки відкрите, ніби постійно очікує, Він вибіг, він побіг на зустріч, він метнувся, він приймає, він просить і так далі. Серце відкрите для того, щоб постійно дбати про це, дбати про гостинність, дбати про те, щоб приймати странних. І оце в нього було, в його серці. Пізніше ми прочитаємо в Писанні оцей заклик, і ми ще прочитаємо: дбайте про гостинність, дбайте. А в синодальному читаємо: рівнуйте о странноприємстві. Тобто рівнуйте, боріться за те, шукайте того, щоб странник приймати свій дом. Шукайте! І ось це відбувається. І це перше, що ми маємо зрозуміти, як нам богоугодно відноситись до цього питання, до гостей. Шукайте странних і приймайте в свої дома. Будьте людьми, які цього шукають. Будьте людьми, які цього шукають. Наступне, на що ми звернемо увагу. Коли вже він запросив і вони зупинилися, починається така, ну знаєте, організована лихорадка в цьому домі. Дивіться, що відбувається. Він каже, нехай принесуть трохи води. Тобто, нехай слуги принесуть трохи води. Тобто, він вже дає команду, нехай слуги принесуть води. Це надзвичайно важливо. Розумієте, чому? Чуть пізніше ми про це ще скажемо. Так що він говорить, нехай слуги принесуть води, і вони мають принести, і ви помийте собі ноги і відпочиньте під деревом. Тобто він мінімум того, що потрібно зробити, відразу пропонує. Ну, розумієте, в нашій ситуації це зустрічаємо гостей, ви маєте цих странних відразу пустити в свою ванну і може в стиральну машинку. От. Особливо, коли вони довго подорожують, от, і такий період знойний під час жари, от як сьогодні, скажуть. Так що відразу, як ви сьогодні когось запросите в гості, то ви можете провести у ванну і запропонувати услуги прачечні. От. Тепер йдемо далі. Що ж тут ще відбувається? І шостий вірш про це говорить. Тоді, дивіться, кинувсь Авраам. В іншому перекладі поспішив. Кинувсь Авраам. Куди? В намет до Сари. Тобто тут починає роздавати, згідно з функціональними обов'язками, він вже починає роздавати роботу. Він спочатку слугам сказав, принесіть води, тепер він побіг в намет до Сари. І що він їй говорить? Причому побіг, поспішив, кинувсь в намет до Сари. І що він їй каже? Дивіться, яке тут слово просто домінує. Зготуй хутенько. Там він метнувся їх зустрічати, відразу дав команду, тут він метнувся знову в намет, і знову Сарі каже, вже її включає в процес. І давай хутенько, давай, старушечка, 90 років, вперед, підв'язайся, бистренько, хутенько, ой, щось болить, нічого переболить, давай, зараз гості в нас, стараємося, хутенько. Потім, у сьомий вірш, Авраам побіг до корів, знову побіг до корів. Я не думаю, що вони там рядом з наметом стояли, корови. Там в цій ситуації там було б невиносимо. Там ще госпіталь сучасний не поміг би, якби корови були поруч там житлом. І тому він кудись побіг. І побіг, це значить швидко пішов. Уявляєте собі, дід 99 років, кудись розігнався в цій одежині, такий як нас, і він не був у спортивних шортах. От, він женеться туди. Він побіг, і куди він побіг? Побіг, взяв телятко, ніжний, ситний, дав скусі і ще. А цей скорень був порав. Дуже був хорошо заточений на цю роботу. Функції такі в нього були. І тому він дивіться, вже закрутив карусель. Вже така домашня лихорадочка почалася. Гості в нас, і починається все. І все це робиться хутенько. Хутенько. Що ми маємо навчитися? Я хочу вам сказати, що коли з цими странними ми маємо діло, то не завжди це відбувається планово. За 40 днів наперед запросили гостей. Спонтанно все вийшло. Так що бувають гості, яких ми запрошуємо за рік, або там за півроку, чи за місяць, чи за тиждень, чи за день. А є гості, які самі приходять. Західний варіант? Ні, це недопустимо. До речі, в Штатах, там, в Європі з цим проблеми. Це недопустимо. Які спонтанні гості? Чого приперлись? Що таке? Хто вас запрошував? Ніхто вас тут не чекає. Але вже коли вони запрошені, то не дай Бог, вони запізняться. І дуже небажано, щоб вони прийшли хоч на 10 хвилин раніше. Все, що дозволяється, це в рамках 3 хвилини. Ми ще поки не на Заході, але не на Сході. До речі, ми завжди від цього страждаємо, нас завжди роздирає. Хтось хоче на Схід, а хтось на Захід. Політично так і як хочете так. Кому на Схід, кому на Захід. Частіше цього жінки хочуть, наприклад, в сім'ї на Захід, а чоловіки на Схід. Мужик сказав, і все, на базарі стоїть, а жінка працює, і дітей воспитує, і все. А він без клопоту живе. Восточний варіант чи западний варіант? Жінки на запад, мужчини на восток. От. Ну, взагалі у цих нас слов'ян роздирається проблема. Ну, ми зараз не про неї. Ми говоримо про те, як відбувалося в житті Авраама, і це біблійський варіант, це нормально. Служити і планово, і спонтанно. І тоді, коли Господь дає нам планову можливість запрошувати людей до себе, і тоді, коли це відбувається спонтанно, сам прийшов. Ну, я вам хочу сказати, що коли я ріс, я, може, часом і перед вами, чи часто критикував свою церкву, скажімо, який я виріс. Але я часом і підхвалюю, якщо ви помітили, особливо на старості. Я, знаєте, хочу сказати, що я виріс в атмосфері церкви, в якій це було майже завжди спонтанно. І було доступно. І в любу пору дня, і вечора, і навіть вночі. Ну, це один із таких самих яскравих, пам'ятних, скажімо, ну, моментів, або не моментів, а традицій, скажімо, пам'ятних, які залишились в моєму серці. Це, ну, скажімо, коли двері відкриті, і це таким чином відбувалося, особливо по вечорах і навіть вночі. Між іншим, у нас зібрання, ми хочемо, щоб чим пораніше, в 6, максимум пів сьомої почати, до 9 вернутися додому. Чомусь в Рівну, так якось. З Довбунові після 8 все тільки починається. І так було в моїй старій церкві, так в новій, там, джерело життя. Все дуже подібно. Ну, скажімо, є такі культурні, скажімо, різні аспекти, на які ми можемо звертати увагу. Так що мова йде згідно з тим, що ми читаємо, що ми приймаємо і запрошених, і непрошених. Незважаючи, чи вони непрошений гость хуже татарина, чи лучше татарина, немає різниці. Все одно приймаємо. Тепер, приймати своїх і приймати чужих. Приймати всяких странних. І от коли ми останній раз з дружиною були в Туві, то, ну, скажімо, одне із сильних вражень – це те, як я з дружиною дякували і згадували, як сестра Люда Новачук їх приймала, коли вони були тут. А вони странні, вони тувінці. Але вони все правильно тут і наші странності всі прочитали. Тому що і це для них така згадка, як їх тут приймали. І вони це згадували. Так що це все Божа слава. І Господь дає нам цю благодать, і це Божа милість і честь. Так що хай прославиться Боже ім'я в цьому. Зверніть увагу, ось що на ще. Я вже пробіг по цьому, тепер підкреслюю. Коли ми приймаємо гостей, то приймайте, будь ласка, нам треба вчитися цьому, всім домом. Я всяке різне бачив і бував, ви хочете. Де запросять, і так ти там запрошений і собі сидиш десь на одному місці. Запросять, і жінка тільки приймає. Або тільки чоловік приймає. Ну, діти ще, здається, самі ніде не приймали. Не можу пригадати такого. Хіба що вимушено, коли батьків нема вдома. От. Так що тут нас вчить Господь. І от християнські сім'ї мають всі, хто воду нести. І тут і раби були задіяні. Вас ще нема рабів там, і прислуги, нікого. От. Якщо нема, то не знаю, добре чи погано, то просто своїм сімейним підрядом. Залучайте до цього дітей, залучайте дружину і дивіться, що лідером в цьому всьому процесі був Авраам. Він давав, роздав функціональні обов'язки, а потім згідно з цим він керує і він цьому бере участь. Немає так, будь-що жінка має все зробити, а Авраам собі, от Сара працює, а він на дивані лежить і з гостями общається, ноги на стіл поклав. Дехто так робить. Ноги отікають, треба, щоб підійшли. Так що він служить всім домом, а потім ще одного слугу кличе, який може хутенько впорати телятку. От, він його кличе. От, і він це робить всім домом. Сара пече паляниці. І все це разом відбувається. На це потрібен час. На це потрібен час. І вони працюють цей час. Гості воду п'ють і під дубом відпочивають, під дубом відпочивають. От такий момент, так має бути. І це служіння всім домом, і приміщенням, і так далі. Це дуже ясна біблійна позиція. І я не маю часу, але я згадаю, пам'ятаєте, санамітянка, жінка, яка спостерігала за Божою людиною, за Єлісеєм, який постійно мимо їхнього дому проходив. Кудись там Єлісей ходив. І вона чоловіку каже, давай ми спеціальну кімнатку оборудуємо. І вона нічого лишнього там не поставила. Чоловік згодився, і вона це діло організувала. І там столик був, лампа була, ліжко було, і що там ще, і стілець був. Більш нічого не було. І вони там приймали Єлісея, і він приходив. І Бог їх благословив. Коли їхня дитина померла, Господь використав Єлісея, щоб він воскресив навіть їхню дитину. О, було радості, коли вони згадували, що вони подружилися з Єлісеєм таким чином. Так що ми бачимо і таку картину. Такий новозарядний чоловік, Філімон, багатий бізнесмен, олігарх. А він, знаєте, чим служив? Його дом був відкритий для всіх цих странних, для цих странствуючих проповідників Євангелія. Вони були странні і пахли по-разному, і всяке було. І він цю велику господу приймав її. Поближче історія. Пітер, 19 століття. Пробудження євангельське, скажімо, рух почався в Пітері з дома княгині Софії Лівін. І історики описують, що в цьому домі, після того, як вона увірила, набивалися різні люди. І слуги, і конюхи, і генерали, і вчені, і знать, і князья, і всякі різні такі товариші. І вони всі разом були в цьому домі. Всяких странних ця багата жінка приймала в своєму домі. До речі, в Пітері ще досі є цей дом, і він як музей існує по сьогоднішній день, пам'ятник тому, як прийшло християнство. Так що ми, дивіться, маємо розуміти, ми маємо шукати, прагнути, ревнувати про гостинність. Ми маємо служити досить швидко і створювати зручності для своїх гостей, реагувати на їхні потреби. Не знаю, що вони з спеки, вони з дороги, вода, їсти хочуть, підкріпитися. І вони кажуть, хай буде, як ти сказав. І третє, на що ми звернули увагу, вони служать всім домом, щоб це було швидше, щоб це було організовано, і весь дім приймає гостей. Четверте, ми маємо служити гостям не як гостям, не як людям, а як Богові. І ми це читаємо не тільки, скажімо, тут висновок можемо зробити, а коли ми читаємо Післання апостола Павла до Колосян, третій розділ, то тут ми читаємо такі слова з 23-го вірша. Усе, що тільки чините, робіть від душі, як для Господа, а не як для людей. Знаючи, що приймете від Господа нагороду, спадщину, служіть Господеві Христові. Це в кінці вже як заклик, приказ такий, наказ Господь дає для нас. Служіть Господеві, служіть не як людям, а так як Авраам, як Господеві. Приймає як Господа, не знаючи, що то Господь. І він це робить, і приймає. Він, дивіться, поклонився. Вода була дуже необхідною, дуже важливою в тих краях. І дуже дорогою, тому що її там було мало, і з величезної глибини її потрібно було підняти, і насоса не було. І це він мусив забезпечити, не тільки, щоб вони кружку випили води, а помиті ноги. Він чуйний, він турботливий, і він це проявляє. Він ложить їх там в тіньочку, де їм буде в цій ситуації найкраще. Ще на що ми можемо звернути увагу? Він виділяє для цього процесу багато часу. Тому що потрібно зробити, і треба зробити як можна краще, виділяє час. От тепер дивіться, що він ще приносить туди. Він приносить сир і молоко, а коли мова йде про телятко, то воно було ніжне, тобто молоденьке, ніжне і ситне, тобто вгодоване, саме лучше. Служіть для Господа. Коли приймаєте гостей, то ви не думайте, що ви приймаєте людей, яким треба все, що вже залежало з холодильнику виставити, щоб доїли, бо вже ми не можемо сім'єю подолати, там то гості прийшли, ми їм виставили. На тобі не Боже, що мені не гоже. Там як-небудь там переб'ються одну нічку. І ще всякі різні такі. Або такі сцени, коли чоловік гостей привів по якійсь причині, а жінка розказує, чого він не мав їх привезти. Або навпаки. Жінка зненацька когось зустріла на вулиці і привела додому, а чоловік знов, у мене другі плани. А над тобою Господь, який міняє плани. І це важливий момент, коли появляються в тебе оці люди, оці гості. Час вийшов, і нам треба завершувати. Ми маємо зрозуміти, що ця історія Авраама, вона не просто історія для нас, вона фундамент для того, щоб в Новому Завіті Христос і апостоли могли навчити своїх послідовників отак до цих речей відноситься. І тому ми читаємо, що написано, наприклад, Євреям, я згадував цей текст походу, Євреям в 13 розділі ми зустрічаємо в другому вірші такі слова. Ось що тут сказано. 13.2. Гостинності не забувайте. Не забувайте. Тобто це маємо завжди пам'ятати. Не забувайте. Гостинності не забувайте. А чому? Пояснення. Дивіться, бо нею деякі не відаючи ангелів були в гостини. Про кого ж це ми прочитали в посланні Євреям? Случайно не про Авраама? Про нього ми прочитали. Дивіться, він не знав, що це Господь. Він приймає просто людей, странних, які подорожують, ідуть в Содом, в розвратний город. Він не знає, чого вони туди йдуть. Він їх приймає як Господа Бога. Бо Господь послав йому цих гостей до хати. І він таким чином реагує. Наприклад, коли ми читаємо перше до Тимофія, то в третьому розділі там критерії для пасторів, і один із критеріїв для пасторів, хто хоче служити іншим людям і бути пастором, то там одна із умов – гостинність. Двері мають бути відкритими, щоб приймати гостей. Коли ми читаємо Петра, 1 Петра 4,9, там Петро пише про наступне. Будьте гостинні один до одного без нарікань, без ропота. Прийняли і бурчать в своїй кімнаті. Ну, прийшов, мусимо, тут вийшли на нього. Хорошо, от. Це найбуче, от. Закрилися за дверима. Скільки він тут буде? Вже пора його випроважати. Без ропота, без нарікань, як Господа. От Петро про це вчив. Римлянам 12:13. Дбайте російською, рівнуйте о странноприємстві, щоб приймати странно. От і питання до нас. Чи приймаємо ми гостей странних? Пожалуйста, згадайте, коли останній раз в житті в вашому домі був хтось странний? Навіть близько странний. Ну, не сильно странний. Хтось у цього общества благородного, яке тут збирається. Коли останній раз в вашому домі були оці странники? Хоча б для початку. От візьміть, зробіть експеримент, потім нікому не показуйте, але напишіть собі, коли в останній раз у вас були гості. Ну, ви скажете, були зять з невісткою, чи там, чи з дочкою, чи невістка з сином. Це не вважається. Язичники теж це роблять. Своїх приймають. Странних попробуйте прийняти. І приймайте, і Господь закликає. Це важливий такий момент. Так що дайте відповідь, коли це було останній раз. Тепер дайте відповідь на те, як ми це робимо. Чи відкриті наші двері для друзів, для місіонерів, для Божих людей, для служителів? Чи відкриті наші двері, щоб там група біблійська збиралася? Чи в нас тисячі причин, що вона не може там зібратися? Часом є такі причини, що 20 років назад почали ремонт, не можемо закінчити. Його ніколи не закінчується, ремонт його прикращати треба. Закінчити його невозможно. Так що є одна причина, є другі причини, є там не помито, не прибрано, є просто лінь, є ще маса всього, що людське серце придумує, щоб тільки не робити те, що Бог каже. От якби Бог казав, не приймайте гостей, у нас була така ревність, була б, ми бігли б і приймали. Дай зробити те, що не заборонено. А тоді, коли він каже, і ще багато таких прикладів є, що ми робимо наоборот від того, що він каже. Наоборот від того, що Господь каже. А він каже, дбайте або рівнуйте. От що він каже. Чи відрізняємося ми тим, наші люди, що ми приймаємо не тільки приємних нам людей, малостранних, а таких простих, убогих, дуже странних, не лише таких поважних, а всяких різних таких. Ми звертаємо на це увагу. Я недавно комусь розказував історію, бо, кстати, хто хоче, інтернет доступно прочитати, от знайти, скажімо, знаєте як, був такий досить знаменитий проповідник Рябошапка. Він з простих людей. Безграмотний, коли увірував, почав читати Біблію учитися. Ні одного класу не закінчив. А він був в Україні також в 19 столітті практично самий відомий, самий влиятельний проповідник. От, безграмотний чоловік. І його геть та знать в Пітер запросила. І вони запросили, він там в цих обмотаних лаптях, знаєте, як шнурками такі замотані були, прийшов туди в гості, прийшов на собрання. От вони там об'являють, що нас в гостях мав бути Рябошапка, але щось він не прийшов, а він сидить там. От, і вони не помітили його, скажімо, він в такому, знаєте, сільському одязі і так далі. І так закінчилось собрання, ніхто до нього не підійшов, він собі десь пішов бродить по Пітеру. На вечір приходить знову. Приходить знову, але вже з торби достав там костюма якогось, і одівся там, і якісь башмаки такі, вже, ну скажімо, одягнувся. І приходить на собрання, його помітили. І кажуть, нас тут брат Рябошапка є. От запрошуємо, і дають йому кафедру, він проповідує, все от проповідував вечором, така поляна накрита. От, сідають їсти, сіли, помолилися, він за ложку побачив сметану, карман топирив і сметану ложку туди. Їж, мундір, це для тебе, мундір, їж. Тобто гості для мундіра, а не для простого чоловіка, який прийшов. Ми маємо на ці речі звертати увагу. Чи відрізняється гостинністю сама наша церква всіми разом? Це дуже хороший вопрос для нас. От. Ми скажемо, відрізняється. Якщо чесно, відрізняємося на базі, на спині деяких людей, одиниць. Це те, що думаю, кажу. Лучше б думав, що казав. Так що Бог при тому, як нам це повеління дає, Він не обіцяє нам і не гарантує комфорт, приємних гостей. А якщо приходять небажані, я не буду на цьому зупинятися, але більшість з вас знають, отвержений, да, священник, як приймав Жан Вальжана, і чим це все закінчилось. Але як все повернулось? Ми знаємо багато різдвяних повістей, теж не буду на них зупинятися. Але хочу завершити словами, які мають для нас іскупітельне значення. Що ці, хто викуплені, і Христос про них каже, що вони роблять, ці, що викуплені? Він каже, ви зробили мені і те-то, і в'язниці відвідали, і мене прийняли, і коли я страждав, мене потішали, і так далі. І всі ці речі, всі перераховує. Перераховує Христос. А ці люди, які прийшли до престола Його спасені, кажуть, коли ж це було? Ми не бачили тебе у в'язниці, ми не бачили тебе страждущим, ми не бачили тоді, ми не бачили, ми нічим тобі не допомогли. А Він каже, те, що ви зробили з оцих найменших, те, що ви зробили моїм людям, те, що ви робили моєму творінню, хай Господь благословить і дай нам, Боже, зрозуміти, що тільки завдяки Христу і викупленню ми можемо це робити і так жити. Хай пославиться Боже ім'я, помолимось.